Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Life After Life karya Raymond A. Moody Jr. Adalah buku non-fiksi tentang pengalaman mendekati kematian atau near-death experience. Pertama kali terbit pada Dasapila Limo. Buku ini berpengaruh besar karena memperkenalkan istilah tersebut kepada pembaca luas dan menjadikannya topik pembicaraan dalam psikologi, kedokteran, filsafat, serta spiritualitas Moody yang memiliki latar belakang filsafat dan medis. Menghimpun wawancara dengan orang-orang yang pernah berada dalam kondisi sangat dekat dengan kematian atau dinyatakan meninggal secara klinis, lalu berhasil disadarkan kembali. Tujuannya bukan menyajikan bukti ilmiah final tentang alam setelah kematian, melainkan memetakan pola yang berulang dalam kesaksian mereka. Ia menyusun gambaran gabungan tentang pengalaman itu, dari rasa damai, sensasi keluar dari tubuh, hingga perjumpaan dengan cahaya. Buku ini mengajak pembaca menelaah kematian sebagai persoalan pengalaman manusia yang serius, sambil tetap menyisakan ruang bagi pertanyaan kritis tentang batas antara laporan pribadi, penafsiran spiritual, dan pembuktian ilmiah. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, istilah pengalaman mendekati kematian lahir dari kumpulan kesaksian. Sumbangan paling penting Life After Life adalah cara Moody memberi nama dan kerangka umum bagi pengalaman yang sebelumnya tersebar sebagai cerita pribadi keagamaan atau kisah medis yang jarang dibahas terbuka. Ia menggunakan istilah pengalaman mendekati kematian untuk merujuk pada laporan orang yang berada di ambang kematian, lalu pulih dan dapat menceritakan apa yang mereka alami. Penamaan ini penting karena mengubah pertanyaan dari apakah setiap cerita harus langsung dipercaya menjadi pengalaman seperti apa yang dilaporkan, unsur apa yang berulang, dan bagaimana pengalaman itu memengaruhi orang yang mengalaminya. Moody tidak membangun bukunya dari satu kasus yang dianggap menentukan. Ia membandingkan banyak wawancara dan menekankan kemiripan tanpa menyatakan bahwa semua orang mengalami urutan yang sama. Pendekatan ini membuat pembaca memahami bahwa pengalaman tersebut bersifat beragam, tetapi tidak sepenuhnya acak dalam laporan yang ia kumpulkan. Dampak budayanya juga besar. Setelah buku ini, gambaran tentang lorong, cahaya terang, dan perasaan damai semakin dikenal dalam bahasa populer. Namun, buku ini perlu dibaca dengan kesadaran bahwa istilah yang kuat dapat membentuk cara orang mengingat dan menceritakan pengalamannya. Karena itu, nilai utamanya terletak pada pembukaan bidang percakapan dan pengamatan, bukan pada penutupan perdebatan tentang hakikat kematian. Kedua, pola pengalaman yang berulang, tanpa dianggap sebagai urutan wajib, Moody menyajikan sebuah pola gabungan dari unsur-unsur yang sering muncul dalam wawancaranya. Di antaranya adalah rasa damai dan bebas dari nyeri, kesan berada di luar tubuh fisik, gerakan melalui kegelapan atau lorong, kemunculan cahaya, perjumpaan dengan sosok bercahaya, kilasan peristiwa hidup, serta gambaran dunia yang indah. Pola ini bukan daftar diagnosis, dan Moody tidak menyatakan bahwa setiap orang harus mengalami seluruh tahap tersebut. Justru perbedaan antar cerita menjadi bagian penting dari pembahasannya. Ada orang yang hanya melaporkan ketenangan, sementara yang lain menceritakan pengamatan terhadap tubuh atau lingkungan sekitarnya. Dengan membuat akun gabungan, Moody berusaha menunjukkan bentuk umum tanpa mengekspos identitas para narasumber secara berlebihan atau menjadikan satu kesaksian sebagai standar tunggal. Secara analitis, metode ini membantu pembaca melihat motif yang berulang, tetapi juga memiliki keterbatasan. Penggabungan cerita dapat membuat pengalaman tampak lebih seragam daripada keadaan sebenarnya, terutama karena unsur yang tidak sesuai, pola dapat menerima perhatian lebih sedikit. Meski begitu, pembahasan ini menjelaskan mengapa buku tersebut begitu melekat dalam imajinasi publik. Moody menawarkan kosakata yang mudah dipahami untuk pengalaman yang sangat sulit dijelaskan oleh orang yang mengalaminya. Ketiga, kematian diposisikan sebagai pertanyaan kesadaran, bukan hanya peristiwa biologis. Di balik kumpulan wawancara, Life After Life mengajukan pertanyaan filosofis yang lebih luas, yaitu apakah kesadaran sepenuhnya berhenti ketika fungsi tubuh berada pada titik kritis. Moody tertarik pada laporan bahwa seseorang merasa terpisah dari tubuhnya, tetap menyadari keadaan, atau mengalami perjumpaan yang terasa lebih nyata daripada pengalaman biasa. Ia tidak menyelesaikan pertanyaan ini melalui eksperimen laboratorium yang terkontrol. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa kesaksian semacam itu layak dicatat karena dampaknya mendalam bagi orang yang melaporkannya dan karena beberapa gambaran muncul berulang kali. Buku ini cenderung membuka kemungkinan bahwa kematian mungkin merupakan transisi, bukan akhir mutlak. Namun, pembaca perlu membedakan antara kemungkinan yang diajukan oleh Moody dan kesimpulan yang telah dibuktikan. laporan subjektif dapat bermakna besar secara pribadi tanpa otomatis membuktikan bahwa kesadaran terpisah dari otak. Nilai intelektual buku ini terletak pada keberaniannya memperluas ruang diskusi. Kematian tidak hanya dibahas sebagai kegagalan fungsi biologis, melainkan juga sebagai batas pengetahuan tentang identitas, persepsi, dan pengalaman sadar. Bagi pembaca yang skeptis, buku ini menjadi bahan untuk menguji kualitas kesaksian. Bagi pembaca spiritual, buku ini menyediakan bahasa pengalaman yang tidak selalu terikat pada doktrin tertentu. Keempat, perbandingan dengan tradisi lama memperluas konteks. Tetapi bukan pembuktian, Moody menghubungkan sejumlah laporan modern dengan gagasan dari tradisi filosofis dan religius, termasuk tulisan Plato dan gambaran dalam Kitab Kematian Tibet. Perbandingan tersebut dipakai untuk menunjukkan bahwa pertanyaan mengenai perjalanan setelah mati bukan persoalan baru, dan bahwa beberapa gambaran pengalaman manusia tampak memiliki kemiripan lintas masa. Ini memberi buku dimensi budaya yang lebih luas. Pembaca diajak melihat bahwa pengalaman mendekati kematian tidak muncul dalam ruang kosong, karena manusia sejak lama mencari bahasa untuk membicarakan cahaya jiwa, penilaian atas hidup, dan keberlanjutan setelah tubuh berakhir. Namun kemiripan antar tradisi tidak boleh dibaca sebagai verifikasi langsung. Cerita kuno dapat memengaruhi harapan, simbol, dan cara seseorang menafsirkan pengalaman pribadi. Sebaliknya, perbedaan budaya juga dapat menunjukkan bahwa bahasa keagamaan memberi bentuk berbeda pada pengalaman yang sulit diungkapkan. Kekuatan bagian ini adalah kemampuannya menempatkan data wawancara dalam sejarah gagasan yang panjang. Kelemahannya muncul bila pembaca menganggap paralel budaya sebagai bukti bahwa satu penjelasan metafisik pasti benar. Moody lebih berguna ketika dibaca sebagai pengumpul pertanyaan dan pola naratif. Dia memperlihatkan bahwa kesaksian kontemporer dapat berdialog dengan warisan manusia tentang kematian, tanpa menghapus kebutuhan akan penilaian kritis terhadap sumber dan penafsirannya. Terakhir, keterbatasan bukti anekdotal menentukan cara buku ini perlu dinilai. Life After Life bersandar pada wawancara kualitatif, bukan pada sampel acak, pengukuran statistik, atau pembandingan eksperimental terhadap penjelasan alternatif. Ini adalah fakta penting untuk memahami posisi buku secara adil. Kesaksian pribadi dapat menunjukkan bahwa suatu fenomena perlu diteliti, terutama ketika pengalaman itu mengubah pandangan hidup, mengurangi rasa takut pada kematian, atau memengaruhi nilai seseorang. Tetapi kesaksian saja tidak dapat memastikan penyebab pengalaman tersebut. Para pengkritik menyoroti kemungkinan seperti halusinasi, perubahan aktivitas otak dalam kondisi trauma, pengaruh obat, rekonstruksi ingatan setelah sadar, dan pengaruh budaya terhadap isi cerita. Kritik itu tidak otomatis membatalkan setiap laporan, tetapi mengingatkan bahwa kemiripan narasi dapat memiliki lebih dari satu penjelasan. Moody memang tidak menawarkan analisis statistik yang cukup untuk memutuskan di antara berbagai hipotesis itu. Karena itu, buku ini sebaiknya tidak diperlakukan sebagai buku kedokteran yang membuktikan kehidupan setelah mati. Via lebih tepat dipahami sebagai karya perintis dokumentasi fenomena. Kejujuran pembaca diperlukan di dua arah, yaitu tidak meremehkan makna pengalaman para narasumber, dan tidak melompat dari pengalaman yang terasa nyata menuju klaim ilmiah yang belum terverifikasi. Ketegangan antara dua sikap inilah yang membuat buku Moody tetap relevan dalam perdebatan modern. Kesimpulannya, Life After Life paling cocok bagi pembaca yang ingin memahami asal mula populer dari pembahasan modern mengenai pengalaman mendekati kematian. Buku ini relevan untuk pembaca spiritual yang mencari cara memikirkan kematian dengan lebih terbuka, tetapi juga untuk pembaca psikologi, filsafat kesehatan, dan studi agama yang ingin menelaah bagaimana pengalaman pribadi dapat membentuk keyakinan tentang kesadaran. Manfaat praktisnya bukan berupa jawaban pasti tentang apa yang terjadi setelah mati. Manfaatnya adalah menyediakan bahasa untuk membicarakan ketakutan, duka, perubahan nilai, dan pertanyaan eksistensial yang sering sulit dihadapi. Secara intelektual, buku ini melatih pembaca membedakan antara pola dalam laporan manusia, makna subjektif dari pola itu, dan klaim ilmiah yang memerlukan bukti lebih ketat. Keistimewaan buku ini, dibanding banyak buku bertema akhirat, terletak pada posisi sejarah dan metodenya. Moody tidak terutama membangun argumen dari ajaran satu agama atau spekulasi abstrak. Ia memusatkan buku pada wawancara dengan orang yang selamat dari kondisi kritis, lalu menyusun motif yang berulang dari kesaksian tersebut. Pendekatan itu membuatnya terasa langsung dan mudah dipahami, walaupun bukti yang digunakannya tetap anekdotal. Pembaca yang menginginkan penelitian klinis mutakhir dan kesimpulan terukur perlu melengkapinya dengan karya ilmiah yang lebih baru. Namun, sebagai teks perintis yang memperkenalkan istilah, pola, dan perdebatan seputar pengalaman mendekati kematian kepada khalayak luas, life after life tetap menonjol dan berpengaruh. Jika Anda ingin mendukung Raymond Moody, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.